kun Washington DC raka darbu sagale America sagantafan oromoti safur baraku malama fiddani sadi har abu ya wala buma america tubutu biye ke kat kabajani ola akamu san hordosto ta kenya ope kenya walin an tujbe horati ope kenya har ake satte kartun gamalita ondurman ke satte har awal waran sichmat gege fame ibara har kafurtame shan katau hale kenalen egu sahaya wonaga baha ya roguduru elam wonaga kesa sababa je kusan ujira ala taunib same foundation ni najalu ndesa barasa muzika yero lama fasil tinne ke sattigege sejra magalan tinne sababa namne kutale biye ikia anran kanke ankena bishan hama afsa talamu gaba samejra qopiar af ndesa ne akor doftan sina fera am dara odwara jenet dabak
tota Kenya odwarra kan sinittimu an mitakuf kaduti humni warana Sudan karagar garsa humno to warana humna adda jedaman kan Muhammad Hamdan dagalonin hogganamen ittichufu fialus magala gudditti Khartoum dabalate ammayu waranni hammachu jiraton himan humni warana Sudan halella tiyara fi meshale warana gurgudda fayadama jiras jedan namonni ijanargine jedan magala Omdurman keset humnon warana RSF jedaman kan Muhammad Hamdan dagalon hogganamen tiyara warana halelani lafanahu jiraton video gadi sanin argamera gama humna warana Sudanin hanga ammatti dimma kanarratti wanti jedame injiru akajiratonni jedanitti wal waransi fi halellan kibta takalessa Omdurmanitti taasifame warana gudda isa torban kana akkateela wal waransi Sudan keessa ebila kulashambara kumalamaf digdami sadi kanjal kabe magalo takessatti taasifamu tawisatin lubbun lamile biyetti heddu galafachufi namonni miliyono talakka man qeesani gadi sanin akagodananif sababateera
Nannu amara godina gojjan baha ke satti gegge itigafataman wajira polisi nannu dajanif itana sani ukasa namat umfa tokkon ukafamen ajjefamu godini tibek sejira itigafataman qajelcha polisi godina gojjan baha commander ayyanna tasfaye voa fakaymanitti ajajonni polisi laman kan ajjefaman witata kalesa ware bod ojina genya qormata biyolesa kutasa detafaf gara ganda kuruf jedamutti imala utujiraniti ajjechan sun walittibu insananno sana kesatti mulatu walin kan walqabate tausaf wan ifsamin jiru commander ayyanna tasfaye har voa fakka ifsanitti ukwasi kun ajajawan polisi ana da jenerat kabaname gamoji abbaya kesatti kan argamuf adadan nanno kadana mhirat yokan gilgale jedame wama mutti ajjechan poliso talamani kadagame nanno amara bakatokotoko kesa kanjiru rakon negenya furmatayro argatetti gojjan bahada balate nanno lesana kesatti humno tanage egumso motummaf qamoli hidatan kabro akasumus jiratotaf qamoti naga eksesan giddut walitti buinsa umamen namoni nagan ajjefa musani gabasalin tuqaniru ajajawan polisi anada jenerat tiqwa sabanamen shoferi sani shoferi konkolata kabro balan madaw kagae tau itigafata manwajira nagaf nagenya ana dajan VOF ifsani rujechulan aster misganaw gabasetti garo dutanu tenna cenu mo presidentin Senegal Macky Sall akka herbi yetti jedutti yero tajajela ko tumurenjira jechulan filanno marsa ittanura akka hinirmanne ifsu sani tane degirtoni sani mo yero sadafa filanno tiyachu qabu jechun hereraba
Presidentin Senegal amma angor rajiran Macky Sall wita takalesa ifsa kennanin filanno biyalesa waggalu fu biyetti tigagge famuf jirurati akka hindorgomne himan ifsa isani kanan bodas namonni siyasa akasumas jiratton walqodun walfalmajiru presidentich marsa lama filamani waggaku danif Senegalin kantajajilani akka hera biyetti titurtin presidenti filanno marsa lama qofa kanjadu hojiran ol chajalan digartoni fi ummani wajiramu me parti biye bulchajiru fula durat hirira baun akka president Makin yero sadaffa filanno ratti hirmatan gafachajiru warra hirira baaniran kesa gari nisani imma nisani busani boaturen gari nisani mo challisani taaturen Jiraata magaalaa Daakaar kan ta'ee fi deeggara pirezidaanticha osoo bo'anii yaada kennaniin kun murtoo isaaniiti. Garuu immoo inni hoogganaa keenyadha. Murtoo isaas ni kabajna. Mohaammed Al-Fool deeggara Osmaanee Soonkoo ta'uu himuun nuti pirezidaantii uummata isaa hin ajjeesne. Pirezidaantii uummata isaa dhaggeeffatu barbaannas jedhe.
Agarsiisni daldalaa Chaayinaaf dinagdee Afrikaa biyya Chaayinaa magaalaa Chaangishaatti geggeeffame haala gaariin xumurameera jira ministeerri hajaa alaa Chaayinaa. Agarsiisa kanarratti biyyoonni Afrikaa 53 hirmaataniiru jedheera mitikku.
Agarsiifni daldalaa Chaayinaa fi dinagdee Afrikaa waxabajjii 29 hanga adoolessa 2 bara 2023 magaalaa Chaangishaa keessatti gaggeeffamaa ture haala gaariin xumuramee jalan ministeerri hajaa alaa Chaayinaa Wang Wenbin. Agarsiifni kun marsaa 3ffaaf gaggeeffamuu kan ibsan Wang guddina dinagdee waloo Chaayinaa fi Afrikaaf gara fuula duraatti kaayyoo tokkoon waliin hojjechuuf wal hubannoorras gahameera jalan. Agarsiifni kun bara 2018 jalqabuus ibsanii Wang inni alanaa garuu hanga isaanis ta'e lakkoofsa namoota hirmaataniin isa guddaa ta'us eeraniiru. Lammiileen Chaayinaa 1,700 ol irratti hirmaachuu fi Afrikaarraa namoonni biizinasii intarpirenoroonni dhaabbileen faayinaansii biyyoota Afrikaa 53 irraa dhufan akkasumas dhaabbileen idil addunyaa 12 agarsiisa daldala Chaayinaa fi dinagdee Afrikaa alanaa irratti hirmaataniiru. Chaayinaan carraawwan akkasii biyyootaa fi obboloota ishee Afrikaaf taasiftu itti fuftis jedhaniiru ministeerri hajaa alaa Chaayinaa Wang.
Guyyaan walabummaa Yuunaayitid Isteetsi waggaa waggaatti adoolessa 4 ayyaaneffamu kabara kana agarsiisa muuziqaa yeroo 43ffaaf geggeeffamuuf agarsiifamuun kabajamaa jira.
Guyyaa walabummaa Ameerikaa adoolessa 4 waggaa waggaan kabajamu bara kana yeroo 247ffaaf har'a kabajamaa jira. Jala bultii isaarraa kaasee uummanni biyyattii sirna ho'aadhaan kan kabaju guyyaa walabummaa pirezidaant Joo Baayiden masaraa mootummaa Ameerikaa Waayit Haawusitti kibxata galgala sagantaa garaagaraa qopheessanii kabajaniiru. Sagantaa masaraa mootummaa Ameerikaatti qophaa'e kanarratti pirezidaant Joo Baayiden giiftee duree Biil Baayidenii fi waldaa barnoota biyyaalessaa akkasumas maatii humnoota waraanaa biyyattii waliin ta'uun gaggeessaniiru. Guyyichi har'a agarsiisa waraanaa fi sagantaa muuziqaa garaagaraan Waashingtonitti kabajamaa oola.
Oromiyaa lixaatti sababa walitti bu'iinsa haala gargaarsa namoomaa yaaddessaa ta'aa dhufu tokkummaa mootummootaatti waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa OCHAN beeksisee jira. Waajjirichi gabaasa kaleessa baaseen keessuma godinaalee Wallaggaa Arfan keessatti tamsa'inni dhibee busaa dabaluusaaf dhaabbileen fayyaa hedduun manca'uu irraan kan ka'e namoonni 200,072 ol miidhamuu ibsee jira. Waajjirri eegumsa fayyaa godina Wallaggaa lixaa tamsa'inni dhibee busaa sababa bishaan kuusameef rakkoo nageenyaatiin daran dabaluu ibsee ittisuufis hojjetaan jira jedheera. Naakoor Malkaa jiraattota keessaas dhimma kanarratti dubbisuudhaan gabaasa Amboorraa erge qaba.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga Baanaa kiiramu keessaa sababa dhabamuu nageenyaan buqqaasamanii yeroo ammaa maatii isaanii faana aanaa giddaa ayyaanaa keessa akka mana namaa jala jiraataa jiran namni dubbataniif sababa nageenya isaaniif yaaddoo qabaniif akka maqaan isaanii hin caqasamne bilbilaan sagalee Ameerikaa gaafatan dhibeen busaa hubaatii hamaa geessisaa akka jiru dubbatu.
Lubbuu baay'ee balleessennaan namni amma rakkatee amma tuu hospitaala giddaa dhuftanii argatanii namni diidatti yaalamaa jira. Manni siree hanqaa kennan ijoollee baay'ee adoolii baay'ee coleegamaa jiru waa'ee isaatiin. Amma immoo bokkaa kana duukaa irraa fiidhumadha jiru waan ta'eef bokkaan itti roobaa bulaa ishaaraa amallee akka itti argatan dhabanii qotachaa jiru. Busaan fixeennaan kun ogummaan ol guuraa jiru. Hospitaala keessatti du'aa oolti ijoolleen dubartiin ulfaa baay'ee ulfaataadha bakka waan odeeffamuu malu miti.
Aanaa kiiramuu duraan keessaa buqqaasaman keessatti ergi tajaajilli fayyaa kennamu addaan citee waggaa 2 ta'uuf akka jirullee dubbatanii jiru namni kun.
Ganda baagiin ganda haroo kiiramuu ciree dooroo ashuu kusaa'ee. Ganda baastii kan jedhamu irratti laatamaa ture duraan. Innoo waggaa 2 ga'uuf adeem kan dhiifame tureera. Lolitti buutti ka'ame kennaa hin jiru. Hanqina qorichaati mooda beekaraa matuu daangeffamaa ta'e. Warri fayyaa hojjetanii qorichaati hanqina qaba malee tokko 2 fuudhanii inni akka tursanii amma tokko iyyuu haaluu rakumatu wasi sirendo sumo silas manchaye rati masa biu injuru namnu injuru kidetto sitala tu tenata basa tu ni lata makorichi.
Budinu mulagaba ana sasi gama galabalu kiset ibem busaba belachuru batu jiratam magali chakam bron.
Korichi insini efitike turiama ukadim kuni barani makina efitike huntum kiraka ukusadan ma ine fayana ma korichi kenyo injuru umanya kaya baka dumaja karanga wagaman urakite kawana genya dia duga emas kalwar zaman kinno roko vidani bukan inu waringa ugana mana mikurana ma dajal kabu warafa waringa wajbina ma ukusada ukupagari kisira baka Yesus ab karama tina ni tinde ba munjiru. Sorry ka kami si Yesus ng kurita ba yun berunjiru. Matumen namin.
Imu makanalati. Jarmaya motummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessaa gargaarsanamummaa UNOCHAN gabaasa kaleessa baaseen Oromiyaa lixaa keessumaa godinaalee Wallaggaa hafan keessatti haalli gargaarsanamummaa yaaddessaa ta'aa dhuuf beeksisee jira. Keessumaa rooba amma roobaa jiruun walqabatee bishaan kuusamaa jiraachuu fi haala dhabamu nageenyaa irraa kan ka'e dhibeen busaa akkaan hammaachuu ibsee jira. UNOCHAN sababa kanaanis godinaalee Wallagga lixaaf ba'aa keessatti akkasumas godina Qeellem Wallaggaa keessatti namoota 2,272 ol ta'an irra hubaatiin qaqqabeera jechuun beeksisee jira. Mabraan godinaalee Wallagga lixaa Wallagga ba'aa akkasumas horroo guduroo Wallaggaa keessatti buufataaleen fayyaa 145 ol ta'an akkasumas kellaawwan fayyaa 63 ta'an tajaajila kennaa hin jiran jechuun ibsee jira. Waajjirichi lakkoofsa kanaan goota godinaalee kanneen irraa argachuu kaasuun mirkaneeffachuu akka hin dandeenye ibsa. Sagaleen Ameerikaallee lakkoofsa kana mirkaneeffachuu hin dandeenye. Dhimma kanarratti itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina Wallagga lixaa obbo Salamuun Caalaa gaafatamanii yommuu deebii kennan tamsa'inni dhibee busaa dabaluu isaa hin waakkanne.
Busaa kun gara godina keenyaatti baay'ee beekamaadha. Yaa'u akkas gaafa jennu bara kana kan jalqabetu hin taane waggaadhuma waggaatti haaluma baramaa godina keenyaa toopoogiraafii jiru teessuma lafasaa bishaan kana kanaan walqabatee yaa'u keeziin waggaa waggaatti ol ka'aadha. Bara kana yoo ilaalle immoo xiqqoon fileet godhee jira jechaadha. Sababoonni kanaan walqabatanii jiran akkuma addunyaatti dhimmoota jijjiirama qilleensaa walqabatanii jiran. Ispeesifikaalii godina keenyatti yoo dhufte immoo bishaan iddoo baay'eetti kuufamee kan jiru. Hara hedduu jira naannoo Baabboo Gambeen naannoo mana siibuu kana yoo ilaalle. Soo bakka kana hundaa wantoota uumamaa kana deemanii kontirool gochuun biifaatti biifuun yookaan waan biraa biraan bishaan kana sochoosuun kontirool gochuun bakka hin danda'amnetti jira. Kuni faaktorii isa tokko isa guddaadha jechaadha. Lammata rakkoo nageenyaati. Rakkoo nageenyaa wal qabatee bakka baay'eetti keessumatti koominiitii beesdii hojiin sadarkaa hawaasaa sadarkaa gandaa bakka baay'eetti hojiin ittisaa hojjechuu irratti danqaa ta'etti kan ture.
Obbo Salamuun dhibee busaa ittisuuf waan hojjetaa jirraa jedhan ibsanii jiru.
Maloota ittisa isaatii guddaan itti fayyadama goobaraa ture. Xinnaate bara kana keessa aanaa 15 goobaraa 1667. Hirreeti kan jiru jechaadha. Inni amma beekiitti hiruun gaarantii miti rakkinni guddaan dhimmoota itti fayyadama isaatiiti. Lammata maloota ittisaa keessaatii faan bara darbe xinnaatti 2014 gaatti gidduu sanatti aanaa arfan tokko keessatti haga ta'e dhiifameeti kan jiru jechaadha.
Godina Wallagga lixaa keessatti kellaawwan fayyaa 488 keessaa ammi ta'e manca'anii turanii kan jedhan obbo Salamuun buufataalee fayyaa 69 ta'an keessaa lamallee manca'anii turuu dubbatanii jiru. Hospitaalotni 8 godinicha keessatti amma tajaajila kennaa jiraachuu isaanii ibsan obbo Salamuun. Waajjirri qindeessa gargaarsa namummaa UNOCHAN qoricha farra busaa fi meeshaalee garaagaraa gara aanolee bakka walitti bu'iinsi jiru qaqqabsiisuun humna godinaalee ol ta'uu kaasuun dhaabbileen deeggarsaas meeshaalee gargaarsaa qaqqabsiisuun sababa ittiin dandeenyeef walitti bu'iinsaaf daandiin cufamaa waan ta'eef jechuunera. Dhimma kanarratti aangawoota godinaalee eeramanii fi biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuuf tattaaffiin taasifne ammaaf milkoofne. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Yaadannoo Haacaaluu Hundeessaaf jecha waxabajjii 29 waggaa waggaan kan geggeeffamu badhaasi muuziqaa Haacaaluu Hundeessaa kamisa darbe geggeeffameera sirnisaa. Miseensi koree badhaasa kanaa Lalisaa Idris Adam sirnicha irratti badhaasi akaakuu adda addaa 12 addatti immoo badhaasi lama kennamuu VOAf himee jira. Hirmaattonni fi aartistoonni badhaasicha injifatan badhaasichi fooyya'aa dhufu dubbatanii daran cimsuuf tumsi dabalataa taasifamuuf akka qabu eeran. Hojii geggeessitu faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaa akka taate haati warraa aartist Haacaaluu Faantu Damsee haasaa saganticha irratti dhiyeessiteen ajjeecha Haacaaluu irratti raawwatameef ammallee haqa akka hin argatin dubbattee jirti. Kasirnicha irratti argame Galmoo Daawit dabalata qaba.
badan secalun di salamapol kami sepin pernah boleh hotel skyline tiga gifami Taiwan itu kan kesemua siture kesma Wellington itu juga guni khusus tergara-garan badan sekupai karena injapatan hijran. Tegas tika asalnya fikir orang negara Wellington itu cuma hanya kerana disamaran itu fikir iratin injapatan itu.
Ani tiematan walauran ya doran musik arrangement itu anu dum skesanu galat homa. Kun badan ni kun kan kok ohoron thayin kanun dua kesanit musik akan erat anir mantan dum skesanu galat homa.
Amalnya acara hujan aku tidak terjerah hujan cahaya terjerah. Harus mahu he arti he artisti ke ini pun hanya tayangan mulut asal jerah. Karena acara galat orang yang curi berbada.
Badasi kumbarana ramadhan wang kuda laman. Ada timau badasi umri gutufi badasi dimam tuta musika kerana manajeran. Pada zaman itu, gazetesta berita walau akasuma semu, bandia Frankalon dari suklesati gaya gudak kabakan jeda Abu Bakar Musayo injifatu ramadhan pada saat imam tota musik ajalat semu artistonisadi roba daba caltura gazeti fi setina baru lah injima injifatan ijran.
Indone acalun desa, gaya hati manasa, wabi, naya adatte injima tidak walto, yang setina. Wagah jalu kawajna, acuti akan argan tu jatte, galatoni sini. Hajalu mendesa, ganata terapisa hakan sisu.
Pada sekarang roti hermatu tak karena sahaja sisteh hati wara artis terjalu fi, ujuga guest tum foundation terjalu ada fantu demiste, amma sekarang bawa rasa akan argan ne, sabab kubat terjerti.
Kan aje aje si senyap teh, kerofi karida belate, kan iga kega di nake uakade, gaje sasih malus urkade. Eda anu gua kanan kanayadu, enyung gafat u hundu walinyato. Motumani saatau, warimotuma iga hacenu wasa himbek tunduma. Enyum tu anaf kolkolumiti, ani kolkolura kanjeu, yero darbes dubare dubatera, duga abawarako, duga si drate, duga darbe, gota ija barbada. Darbir jerate sinchalu, darbir sinchalu, akad ugasanu bastan amas seninga fadha.
Wellington ni fir, matu ni kopi kan ada turan isi, kopi cetti gambar tau dubatu. Artis tadi lega macu, akas jeda.
Beras ni awar dia cahulu berabaran, dabalat tuva, punca hara dabalat tuva, oh ini sah jaran dabalat tuve, tu seganta awar di gud dada, maka artis cahulu ti kopai. Artis acarun enyu af akongjecha kature enyu fakau regame undutun bekawan te, am mila lalu fundi, ini ka foundation ni kena berusul abbate, orang umma berat abbate re ya dewan te, gara fundrat kun hambaranna gari ta, gara nemu foye gara gari na gara ini abdi kau.
Makangko insan jerama obulesko cina kujuru butu si minaksa jeramu, nanti kanu nias magala fikirne rati. Ufatan itu kaum seman, ufatan itu ufatan yang jauh, ufatan anak tulam itu ufatula, ufatipun ufatan buat hati, ufatan kerana kanmu sepilan nip, yero ayah na adua, calon lubur anjur, ufate buat semasa ikiran aduan kanoromo seusa aduan retoromo retermati, akta dedroman retoregame, ufatan ufate. Tinwele sewante bisa upanemesu.
Artistin kan abu dah hujat tu, bal asni acalu jera mujira, acirat tinggi fachu narajira tajedet, iti ade tu hujat tajedet, narahaba un hujat, yero musik hujat tu, yero yedel hujat tu, yero walal hujat tu, yero klip hujat tu, wan hundu masa iti ade tu hujat tajedet. Kunimmo jajabina, imina, bilchina, arti kan akar ufutasi sewante evi, kanarat tibaiye hujat amu narajira ta, tambarana halabareda timra uatamejira. Artistoni gagarin cecamon injifatu kawan ugubat artisani injifateti.
Orkestra musika anis gabiedau terdesa musika cema barakana akasmas berukirma direktur gamaramadi sursagaletin injifatan injuran.
Oji kena nama lalu tu. Datta bi kena nama nisifi lalu jurana. Karena calemal berbeda. Orkestra tokok artis tokot nama hujat nama hujat. Umma ta hujat. So umma ni kurmo galat asigashinan. An almost kan bat asas injadu iman, imanan food, ugan lu bat, ugajalah belajar eh, imanan food eh belajar eh ya.
For ye tu, kan energi, insanis bayar gambar ada, pun dia rasimu, awarding pun, orang mau formiat tidak angge, apa pun kau, calon, fakkeenyummaan isaa Afrikaaf ta'uu qaba, addunyaaf ta'uu qaba. Hojiiwwan ogummaa kana keessatti dorgomanis sadarkaa kanatti deemuu qabu.
Lalisaa Idris Adam miseensi koree badhaasa kanaa dorgommii kanarratti artistoonni 60 ol hirmaatanii jiru jechaan DOF dubbate.
Keeroogiraafiin kana duraa hin turre. Keeroogiraafiin garuu miidhagina kiliippii muuziqaa biyya kanaati. Bifatti aadaallee mul'istu tokko san dabalameera. Kun waan haaraa tokko kalammata muuziqeerii waan jedhamu bara darbee maqaan qabu ture akkasumaan jalqabe. Barana garuu maqaan itti laatame muuziqeer jedhamee jalqabame. Dhimmamtoota muuziqaa nama muuziqaa keessatti seenaa dheeraa qaban dhiibbaa garaagaraa uumaa turan bakkatti yaadan wal yaadachiisnu jechuudha. Kanneen lubbuun jiranillee kanneen lubbuun darbanillee kunillee adda isa godha muuziqaan. Badhaasa muuziqaa bara kanaa jechuudha kan Haacaaluu.
Qophii kanaafis deeggarsa barbaaduun rakkisaa akka ture kan Eeren Lisaan sichi badhaasota qophaa'an qaamoleen hawaasaa sirnaan deeggaruu qabu jedheetu jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Qalmoo Daawit Finfinneerraa.
Gara qophii addaa har'aaf jennetti ceenaa nu waliin tura. Harki caalaan addunyaa kanaa bishaaniin kan uffifame ta'us namoonni miliyoonatti lakkaa'aman garuu yeroo ammaa bishaan dheebochaa jiru. Rakkoon kun magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota Itoophiyaa keessatti babal'achaa adeemaa jira. Kana ilaalcha Seeba Faqaaduun qorataaf ogeessa dhimma bishaanii Dr. Faqaaduu Morodaa wajjin marii geggeesseera. Dr. Faqaaduun yeroo ammaa as United States kutaa North Carolina keessa jiraatu. Waa'ee bishaan dhugaatii kan magaalota United States, Latin America, Afrikaa fi Asia keessumaa kan magaalaa Yemen irratti qorannoo taasisanii jiru. Qorataa waa'ee bishaanii yookaan ogeessa bishaanii jechuun maal akka ta'e ibsuudhaan eegalu.
Akka Dr. Faqaaduun nutti himanitti qorannoo bishaanii jechuun tokkoffaa bishaan eessa jira, hammam jira, bishaan sun kan roobarraa eegamu yoo ta'e hammam roobaa, ji'a kam roobaa, kan roobe sun immoo eessa dhaqa, biyya sanaa fi naannoo sanaa fi kan fayyadu lagni jira kan jedhu yemmuu ta'u.
Lammaffaan immoo bishaan sun akkamitti misoomuu danda'a? Misoometoo namaaf dhugaatiidhaaf, horiidhaaf dhugaatiidhaaf, akkasumas immoo waan tokko tokko ittiin hojjechuudhaaf qonnaafis. Bishaan sun gahaadhaan hin argamaayi yeroo hundeen argamaan jedhu sanis immoo qoratanii isa misoomsu jechuudha.
Biyyi lafaa harki yookaan 71% akka bishaaniin uwwifameedha kan gabaafamu. Karaa bishaatiin akka gabaasanii dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhimma bishaanii irratti dhiyeenya kana bahe himutti yeroo ammaa namoonni miiliyoonii 800 fi miiliyoonii 44 ta'an yookiin nama 9 keessaa namni tokko bishaan dhugaatii dhiyootti argachuudhaaf hin danda'u yookiin dheebochaa jira. Ittuu addunyaarra bishaan hedduun jiru wanti kun maaliif uumame?
Dhugaa jette addunyaa kanarratti addunyaan kun harka afur keessaa harki sadii bishaaniin uwwifamee jira. Garba gurguddaa jira. Lafarra bishaanitti irra baay'ata jechuudha. Garuu bishaan sun hundi hin dhugamu. Maaliif soogidda qaba? Harki soddomni isaa soogidda waan ta'eef waan dhugamu miti. Garuu hojjaan rabbii immoo ajaa'ibaa. Isuma immoo bishaan sun aduun waggaan itti bahu. Bishaan sun akka dafuu ta'ee isa gubbaarratti garba san gubbaarratti duumessi uumama jechuudha. Duumessi sun baay'ee dhaqa. Lafti isaa fagoo waan ta'eef duumessi sun walitti qabamee irra ol bahee qilleessi immoo isa oofee gara biyya hundaatti akka roobatti nu dhufa jechuudha. Roobni sun soogiddan qaba. Rabbigaa isa qulqulleessee roobuma fayyaa kana roobaa inni roobni sun kan eessatti roobadha ammaan kan dhibu. Maaliif bakka tokko tokkotti faaraan rooba, bakka tokkotti immoo hin roobu, hin goggogaa. Roobni sun kaan isaa lafatti gadi seena. Lafatti gadi seenee bishaan lafa qofforree hin argannu jechuudha. Kaan isaa immoo akka lagaatitti yaa'a. Lagni sun hidhamee yookaan immoo akkuma jirutti jallisanii namni ittiin gargaarama jechuudha. Ammaan akka jettetti namni baay'inaan bishaan rakkachaa jiru. Baay'inni namaatii fi bishaan bakki jiru sun waan waliin argineef malee bishaan addunyaarra dhabameeti miti. Garuu bakki namni taa'uu fi bishaan sun wal arguu dadhaba sanirratti rakkoo fidaa. Hojjaan keenya immoo hojjaan warra qormaata kana fudhate kun isa akkamitti nama biraan geenya jedhu sani malee bishaan dhabamee dhumeeti miti isaaf hanqinni mul'achaa jira bakka hundatti jechuudha.
Gara dhimma biyyaatti yemmuu deebinu Finfinnee dabalatee magaalonni Itoophiyaa keessa jiran hedduun hanqina bishaanii qabu. Fakkeenyaa fi magaalli Adaamaa Awaashiin boraafattee ciiftee hin eebotti. Kun yoo maalirraa ka'uu danda'e?
Magaala keessatti amma rakkoon dhalachaa jiru kun maali? Magaalonni sun amma isaanii ta'u duraan hojjetanii jiranii bishaan xiqqoostatu kennaati jiranii namni immoo itti yaa'e jechuudha. Namni itti yaa'ee waggaa baay'eetu isaan akkasuma piroojektii guguddaa ijaaranii bishaan saffiduuti isaan irra jira. Isatu wal dhaqqabuu dideenatti fakkaata biyya keenyatti.
Keessumaa rakkina bishaanii kan magaala Finfinnee kana furuudhaaf fallimaanni maaltu si hojjetamuu qaba? Dr. Fiqaaduun akka ogeessa tokkootti akka qorataa tokkootti yaada qabu.
Bishaan jiru kun laga Daadineef Gafarsaan hoggaa magaalaa sun nama 1200 nama 1300 jiraattu kan ijaaramee taa'e. Haa ta'u malee bishaan lafaas qofforanii booldhu baay'ee qofforanii bishaan san itti dabalan innis hin geenye. So, amma furmaan isaa akkuma kanaan dura otoritiin achii bishaanii sun qoratetti laga lama sadiitu jira toora san jechuudha. Oromiyaa keessa laga lama sadiitu jira. Lagni sun qoratameera faaran garuu qoratanii isa hidhanii Finfinnee duwwaadhaaf osoo ta'in naannoo ishii kan jirtu magaalota naannoo Finfinnee jiran hundaa fi naannoo baadiyyaa san jiran hunda bishaan obaasuudhaan lagni sun waan ga'u nutti fakkaata. Innitti garuu pilaanumaan taa'e malee hojjaarra seenne. Tokko tokko hojjaa seenne irraa xiqqoodha malee akka laga alaltuu sibiiluu jedhamantu jira jechuudha. Isaan dafnee isaan piroojektii san jalqabnee odoo hojjennee Oromiyaadhaafis Finfinneedhaafis hundumaafuu biyya saniif furmaata bishaanii kennuu hin danda'a jechuudha.
Hanqinni bishaanii rakkina mataa isaa danda'e ta'ee ittuu jiru. Isuma irratti immoo qulqullinni bishaan dhugaatii ammam eegamaa jira wanti jedhu waan nama gaafachiisudha. Karaa biraatiin balaan bishaan faayidaarra erga oolee booda xuraa'ee gadi dhangala'u. Miidhaan namaa fi horii yookaan biqiltuu irratti geessisu maayini? Akka fakkiitti bishaan magaalaa Finfinnee keessatti hojiirra oole kan dhangala'u gara naannoo Oromiyaatti miidhaa isaatii wajjin. Inumaayyuu miidhaan inni uumu jiraachuu danda'a? Yoo jiraate hoo miidhaa sana hambisuudhaaf yookaan hanqisuudhaaf maaltu hojjetamuu qaba? Kanarrattis Dr. Fiqaaduun yaada qabu.
Baay'ee balleessa danda'a. Maaliif wanni magaalaa san keessatti keemikaala baay'ee jira. Namni qoricha odoon fixeen hin gataa, isa inni wajjin deemaa, wanno baay'ee jira bishaan keessa seenu. Garuu kanaaf ani jedhee rakkoo bishaan Finfinnee furuudhaa Finfinnee duwwaa odoo hin ta'in akka mootummaa Oromiyaa, mootummaa Finfinnee federaalaa ta'anii wajjiniin bishaan san eessaa argannaa? Akkamitti addaan hirannaa? Erga ittiin gargaaramnee boodammoo akkamitti bishaan san qulqulleessinee gadi gadhiisnaa? Gadi gadhiisnee hoo maal gochuu danda'ama? Irrigeeshinii tokko ittiin hojjetamuu hin danda'an jedhu sun wannoo keenyaan afaan Oromoofaatiin beeku Integrated Water Resource Management jedhama. Maaliif kana hundumaa walitti kan qabsiisu kun sadeen wajjin hojjetan jechuudha. Mootummaa federaalaa, mootummaan Oromiyaa fi Finfinnee walitti dhufanii kanarratti hojjetan. Nuyi uumnee Oromiyaadhaa yookaan Finfinneedha odoo hin ta'in biyyuma hundatti akkasumatti hojjetama jechuudha. Amma Meeriilaandii fi Waashingtan DC, Virjiiniyaan isaan sadeen wal ta'anii walitti hojjetan jechuudha. Bishaan kan akkamitti argannaa, akkamitti addaan hirannaa, immoo akkamitti qulqulleessinaan jedhu sanis ilaallata jechuudha. Kanaafuu isaan sadeen walitti fiduudhaan barbaannu hojjechuu barbaannu.
Kanarraaf jenne kanuma Dr. Fiqaaduu Morodaa maqaa daawwattoota keenyaatiin ni galateeffanna. Fayyaa ta'a.
Hordoftoota keenyaa guutummaa marii kana toora miidiyaa hawaasaa keenya irratti akka hordoftan isin afeerra. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenyaa caasaalee hawaasaa yookaan miidiyaa hawaasaa irraa hordofuu dandeessan gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandiiti. Piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree, gulaala viidiyoo akkasumas miidiyaa hawaasaa kan qindeessitee Tigist Gammee waliin qophii har'aa kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.